ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มีโอกาสมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยโลกในวันก่อนได้พูดมาถึงลักษณะที่คนมือไวและก็ไวใหญ่ความจริงลักษณะมือไวนี่มีอยู่3ลักษณะด้วยกันคือไวเล็กไวกลางและก็ไวใหญ่แต่ประเภทมือไวเล็กก็ลักเล็กลักน้อยขโมยเล็กขโมยน้อยโกงเล็กโกงน้อยมือไวกลางก็หมายถึงว่าลักมากขนาดกลางยังมีเงินสักล้านสองล้านแกก็แบกไปหมดมีรถแท็กเตอร์มีรถยนต์มีภาพมีเครื่องเพชรนิลจินดาแกก็แบกเอาไปของที่มีค่าดีไม่ดีก็จับเอาค่าไทยอย่างนี้เรียกว่าเป็นวัยเป็นมือวัยกลางมือวัยใหญ่ก็หมายความมารวบรัฐทรัพย์สมบัติทั้งหมดทั้งประเทศของคนทุกคนมาไว้อำนาจเป็นส่วนกลาง เป็นอำนาจส่วนกลางแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนให้กันกินเป็นอันว่าความมือวัยทั้ง3รายการนี้บรรดาท่านผู้รับฟังถ้าเน้นชอบด้วยไหมว่าเป็นของดีหรือของไม่ดีแต่ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าเป็นของไม่ดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าทรัพย์สินของแต่ละบุคคลที่จะพึงหามาได้แสนลำบากยากเข็ญเมื่อจะหาได้น้อยเขาก็มีความสุขน้อยหาได้มากเขาชับใจใช้สอยมากก็มีความสุขมากแต่ว่าทั้งประเทศไทยนี่คนหาไม่ได้เลยไม่มีได้สำรวจดูแล้วแม้แต่อยู่ในประเทศเขตปลายแดนที่ทางฝ่ายราชการเราเข้าไม่ค่อยจะถึงหรือบางทีก็เข้าไม่ถึงเส้นเลยก็มีเพราะปรากฏว่าเคยถามบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นว่าเคยมีข้าราชการมาเยี่ยมมาเยือนไหมเขาบอกว่าไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นเนี่ยบางทีท่านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้น้อยท่านจะไปแต่เขาไม่เห็นก็ได้เป็นอันว่าเห็นหรือไม่เห็นว่าทางราชการก็ไม่เคยเข้าไปพบกับเขาแต่เขาทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอยู่ด้วยความเป็นสุขทำไร่บ้างทำนาแต่เพียงเล็กน้อยพอข้าวพอกินทำไร่ก็ไม่มากนักเพียงข้าวพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ก็มาแลกเอามาเปลี่ยนเอามาซื้อมาขายเขาก็ไม่อดแถมเขายังมีความสุขด้วยถามเขาว่าที่นี่ของเคยหายไหมเห็นบ้านของเขามีฝาไม่ครบดีไม่ดีก็มีอยู่3ด้านบางรายก็มีไม่ครบ3ด้านประตูก็ไม่มีแล้วก็หน้าต่างก็ไม่มีไม่จำเป็นจะต้องทำเพราะอากาศโปร่งสบายทรัพย์สินทั้งหลายที่หามาได้ก็วางกันเกลื่อนกลาดถามว่าของเคยหายไหมเขาบอกก็ไม่เคยหายถามเรื่องความสุขสบายเขาต่อมีความสุขดีเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ต้องมีอะไรมากมีผ้ากันคนละชิ้น2ชิ้นเขาก็มีความสุขถามว่าเครื่องแต่งตัวทั้งหมดไปซื้อมาจากไหนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อเขาทำกันเองเพราะนั้นว่าแดนที่ไม่มีคนมือไวเป็นแดนที่มีความสุขก็เลยนั่งคิดว่าคนพวกนี้ถ้าเข้าไปอยู่ในเขตที่เจริญแล้วที่ชาวบ้านชาวโลกเขาเรียกว่าเจริญแล้วแต่ว่าทางพระพุทธศาสนาถือว่าเสื่อมแล้วโลกมองดูวัตถุว่าเป็นแดนเป็นของเจริญแต่ศาสนาดูด้านจิตใจไม่ได้ดูวัตถุถือว่าถ้าจิตใจเจริญวัตถุก็เจริญถ้าจิตใจไม่เจริญวัตถุเจริญก็เจริญไม่เต็มที่คือไม่พอดีกับทรัพย์สินที่จ่ายไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนประเภทมือไวบังเอิญจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของส่วนกลาง ก็เห็นว่าสร้างในราคาแพงอย่างผู้พูดเองเคยทำงานก่อสร้างมามากถ้างานประเภทใดถ้าเหมาทำการก่อสร้างผู้พูดไม่ใช่ผู้รับเหมา ผู้พูดเป็นผู้สร้างในส่วนสาธารณประโยชน์ทำมาเยอะแต่งานชิ้นไหนถ้าหากว่าเป็นงานต้องรับเหมาเหมาให้ผู้รับเหมาทำงานชิ้นนั้นท่านนั้นหลายราคาแพงมากถ้าหากว่าซื้อของมาซื้อเองซื้อวัตถุก่อสร้างมาเองแล้วก็จ้างช่างมาทำการก่อสร้างจ่ายแต่ค่าแรงงานค่าวัตถุหาเองวัตถุที่ใช้ทำการก่อสร้างแข็งแรงกว่าแบบแผนที่เขาทำไว้ต้องใช้สิ้นเปลืองกว่ามากกว่าตามแบบที่เขาบอกไว้ในราคาที่จ่ายจริงๆประมาณ 50% ของการรับเหมาเท่านั้นนี่เห็นว่าการเหมาทำไมจะต้องเสียสตังค์มากเสียเงินมากไปถามผู้รับเหมาแล้วเขาบอกว่าหนักทุกอย่าง 1. ค่าแบบที่จะต้องเขียนไปก็ต้องเสียราคาเป็นหมื่นถ้าของใหญ่ๆอาจจะเป็นแสนหรือเป็นล้านก็ได้รายการที่2การรับเหมาเมื่อประเมินราคาลงไปแล้วก็เกรงว่าของราคาที่ซื้อมาจะได้ของราคาจะขึ้นราคาต้องเผื่อราคาของขึ้นไว้ด้วยรายการที่3เกรงว่าจะไม่ทันเวลาค่าจ้างก็ต้องเพิ่มปริมาณเงินเข้าไว้ เพราะว่าถ้าทำลงไปแล้วถ้าไม่ทันกับเวลาก็อาจจะถูกปรับแล้วดีไม่ดีลูกจ้างที่มาจ้างทำงานก็อาจจะขึ้นราคาก็ได้ก็ต้องตั้งราคาเผื่อเข้าไว้รายการต่อไปนั่นก็คือคนคุมงานต้องตามใจท่านเขาบอกว่างานประเภทนี้เงินประเภทนี้ตั้งงบประมาณไม่ได้ด้วยเงินตามใจท่านนี่รายการต่อไปขั้นสุดท้ายเขาก็ต้องเสียภาษีซึ่งเป็นความจำเป็นเป็นว่างานเหมากับงานที่ควบคุมการก่อสร้างเองถูกกว่ากันมากแล้วก็ดีกว่ากันมากที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าความมือไวเป็นสำคัญใครเป็นผู้มือไวก็ต้องคิดกันไปดูคำว่ามือไวในที่นี้ก็หมายความว่าของนั้นอาจจะไม่ทรงราคาก็เพราะว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองบีบบังคับเขาต้องเสียภาษีอากรภาษีก็มีอยู่สองประเภทที่เขาคุยให้ฟังประเภทตามกฎหมายและก็ประเภทนำกฎหมายเขาบอกว่าภาษีประเภทตามกฎหมายนี่เขาไม่หนักใจแต่ว่าหนักใจประเภทภาษีประเภทนำกฎหมายคือว่ากฎหมายยังไม่มีแต่ว่าต้องเสียนี่ถ้าหากว่าประเภทนี้ไม่มีความมือไวไม่มีความเจริญมันก็จะรุ่งเรืองมากไปกว่านี้อาคารที่สร้างไปแล้ว1หลังเท่ากับ2หลังถ้าถนนที่สร้างเป็น1สายนี่ขอพูดตามข่าวหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าแต่ละสายจ่ายเงินมากเกินไปเพราะว่ามีประเภทมือไวเข้าไปผสมเขาว่าอย่างนั้นเป็นข่าวในอดีตที่นานมาแล้ว แต่ในปัจจุบันนี้จะแก้ไขแล้วก็ได้นี่ทางพระพุทธศาสนาจึงถือว่าถ้าใจเจริญแล้วก็ที่ก็เจริญมากใจเจริญไปยังไงใจก็ไม่ละโมบโลภมากไม่คดไม่โกงซึ่งกันและกันไม่ลักไม่ขโมยซึ่งกันและกันไม่ยื้อแย่งทรัพย์สินซึ่งกันและกันอะไรแค่ไหนว่ากันแค่นั้นเพราะนั้นว่าก็จะมีความเจริญพอและเจริญยิ่งกว่านี้มากที่บอกว่าเจริญยิ่งกว่านี้ไม่ใช่หมายความปัจจุบันนี้มีคนโกงมีคนลักมีคนขโมยมาก เพราะว่างานนี้ไม่ใช่มีในปัจจุบันมีมาตั้งแต่อดีต ในอดีตนี่ฟังข่าวหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ ประเภทมือไวรู้ว่าบางทีท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ออกกฎหมายเองเป็นผู้ควบคุมกฎหมายเองสามารถจะลงโทษบุคคลอื่นได้เองแต่ถ้าว่าหนังสือพิมพ์เขาก็กลับลงข่าวว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นกลับถูกกฎหมายเล่นงานซะเองและผลที่ปรากฏก็คือถูกลงโทษตามกฎหมายที่วางไว้นี่เป็นอันว่าจิตใจของท่านผู้นั้นไม่ได้เจริญไปตามรอยที่พระพุทธศาสนาทรงสอนถ้าหากว่าจิตใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความเจริญตามศาสนาสอนแล้วอาการอย่างนี้นั้นมันก็ไม่ปรากฏและการถูกลงโทษในฐานะที่ตัวมีอำนาจมันก็ไม่ต้องถูกลงโทษเขาแต่งตั้งไว้ให้ลงโทษคนอื่นไม่ใช่ลงโทษตนเองแต่ตนเองกลับมีโทษซะเองอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนาตั้งใจช่วยคนในโลกแต่คนในโลกไม่ยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาเป็นอนุวาในเรื่องนี้ถ้าคนทุกคนยอมรับความช่วยเหลือของพระศาสนาโดยที่คนทุกคนเป็นคนไม่มือไวความเจริญของประเทศชาติจะมีได้เพียงใดลองมานั่งคิดกันดูอาคารหนึ่งหลังที่ผู้พูดเคยทำมาแล้วเพราะว่ามีคนที่เป็นเพื่อนกันบ้างเป็นที่รักกันบ้างเขาเป็นผู้รับเหมาแล้วเขาก็มาตีราคาให้มาคิดให้ทั้งหมดคิดวัตถุก่อสร้างทั้งหมดตีราคาก่อสร้างทั้งหมดว่าถ้าเหมาต้องตาตารางเมตรเท่านั้นเวลาสร้างจริงๆจะสร้างเฉพาะแรงงานเข้ามาแล้วก็ซื้อวัตถุก่อสร้างเองโรงสูงกว่านั้นทำสูงกว่านั้นเป็นอันว่าของที่สร้างลงไปราคามันประมาณ 50% เท่านั้นจึงได้ถามท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านบอกว่าเกรงพวกนำกฎหมายที่แพงนี่แพงเพราะการนำกฎหมายเป็นสำคัญแล้วก็บอกการประมูลก็ต้องเผื่อไว้เกรงว่าของจะขึ้นเป็นอันว่าถ้าประเภทมือไวไม่มีในโลกตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเราไม่คบกับการมือไวคนมือไวมีที่ไหนเราไม่คบและจิตใจของเราก็ไม่คบความให้เป็นผู้ในฐานะที่ต้องการความเป็นผู้มือไวเป็นนั้นว่าคนทั้งโลกต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดคดทรยศซึ่งกันและกันไม่คดโกงซึ่งกันและกันไม่ลักไม่ขโมยซึ่งกันและกันไม่ยื้อแย่งทรัพย์ของบุคคลอื่นมาเป็นของตนโดยที่เจ้าของเขาไม่เต็มใจจะให้ถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏขึ้นทั้งโลกอะไรจะดีขึ้นบ้าง เราก็ไปนั่งมองความดีกันว่าคนทุกคนถ้าทำอย่างนั้นก็ชื่อว่ารับความช่วยเหลือของพระพุทธเจ้าหรือว่ารับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนามานั่งช่วยกันคิดว่าคนทุกคนไม่ขโมยในโลกบ้านทุกหลังอาคารทุกหลังไม่ต้องสร้างแข็งแรงเกินไปทำให้เป็นที่อยู่ที่อาศัยชั่วคราวเรียกว่าจะนานก็ได้แข็งแรงก็ได้แต่ว่าไม่มีเครื่องมุงบังมากนักเขาไม่ต้องเกรงขโมยขโจรการที่เกรงว่าเขาจะมาลักจะมาขโมยสิ่งของที่มีอยู่นั้นทำให้ต้องลงทุนมากสร้างห้องเก็บของก็ให้แข็งแรงทำรั้วกำแพงก็ต้องให้แข็งแรงประตูนอกประตูในต้องแข็งแรงอันนี้ลงทุนเพิ่มไปเท่าไหร่แต่ละประตูต้องมีกุญแจดอกหนึ่งราคาเท่าไหร่เอาเฉพาะในประเทศไทยคน43ล้านคนถ้าบังเอิญจะมีบ้านสัก1ล้านหลังเฉพาะกุญแจดอกเดียวถ้าดอกละ5บาทแล้วก็ต้องเสียเงินไปเปล่า5ล้านบาทถ้าใช้กุญแจหลายดอกก็เพิ่มมากกว่านั้นถ้า ้าต้องใช้ตู้ใช้เซฟเก็บของเพราะเกรงว่าขโมยจะลักตู้หรือเซฟนี่ราคาแพงมากก็ลองคิดปริมาณเพิ่มขึ้นไป การสร้างรั้วสร้างกำแพงใหญ่ๆปิดบังก็เพราะเกรงขโมยกระโจนลงทุนเท่าไหร่เราก็จะต้องเสียเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ที่คอยป้องกันภัยและลงโทษคนที่จะลักจะขโมยกรมตำรวจจ่ายเงินปีตั้งงบประมาณปีละเท่าไหร่กรมอัยการจ่ายมีเงินปีละเท่าไหร่แล้วก็กระทรวงยุติธรรมจ่ายเงินปีละเท่าไหร่เป็นอันว่าเราต้องจ่ายมากไปกว่านั้นจ่ายตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาเป็นอันว่างบประมาณประจำปีทั้งหมดที่จ้างขึ้นมานี่ก็เพราะว่าคนไม่ยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาถ้าทุกคนยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาโดยที่ทุกคนไม่เป็นคนใจร้ายไม่มือไวทั้งสองอย่างเรือนจำทุกเรือนจำก็ไม่ต้องมีจะมีไว้ทำไมมีแต่คนดีเจ้าหน้าที่เรือนจำเราจะจ่ายเท่าไรเรือนจำแต่ละแห่งเราลงทุนเท่าไรค่าใช้จ่ายในนั้นทั้งหมดปีละเท่าไรถ้ามันเป็น10ปีเป็น100ปีขึ้นมาต้องจ่ายเท่าไรแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดตั้งแต่นายกรัฐมนตรีขึ้นมาลงมาถึงแม้พูดตั้งแต่ถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเราก็ไม่ต้องมีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนเป็นคนดีเสียหมดรักกันทั้งโลกเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งโลกจะมีใครรักใครขโมยกันมีแต่คนรักกันมีแต่คนส่งเสริมเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันโทษทันอะไรมันจะพึงมีจะต้องไปลงโทษกันเป็นอันว่าเราก็ไม่ต้องลงทุนจ้างเจ้าหน้าที่มาควบคุมเราแล้ววัตถุสิ่งของต่างๆก็จะไม่แพงเท่านี้เพราะว่าของที่ซื้อกันไปซื้อกันมาไม่ต้องเสียภาษีจะเสียไปให้ใครว่าภาษีนี่เขาเอาไปจ้างคนที่มาควบคุมเราแล้วก็จ้างคนที่เอาเงินค่าภาษีก่อนทั้งหมดมาสร้างถนนหนทางให้แก่พวกเราแต่เงินจำนวนนั้นมันก็ต้องจ่ายแพงเกินกว่าปกติเพราะว่าต้องเหมาได้พูดมาแล้วว่าการเหมาเนี่ยมันเสียมากเท่าไหร่ถ้าทุกคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันที่นี่ไม่มีถนนเราก็ทำถนนของเราขึ้นมาคลองที่นี่ตื้นเขินแล้วก็ทำให้มันลึกลงไปช่วยกันลอกคลองที่นี่น้ำไม่พอใช้เราก็ช่วยกันต่างคนต่างช่วยกันสร้างทำนบสร้างเขื่อนขึ้นมาเป็นอันว่าทุกอย่างต่างคนต่างสงเคราะห์ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารเอื้อกูลกันต่างคนต่างยอมรับรับถือในสิทธิในทรัพย์สมบัติซึ่งกันและกันท่านลงนั่งดูว่าพระพุทธศาสนาช่วยท่านแล้วหรือยังถ้ายังไม่เห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยก็ไม่รู้สึกไม่ทราบว่าจะพูดว่ายังไงถูกความจริงทำมาแล้วพระพุทธเจ้าทำมาแล้ว 2,000 ปีเศษช่วยเหลือมาแต่ไปนั่งดูว่าคนไทยทั้งประเทศเฉพาะคนไทยที่เป็นประเทศที่ประกาศว่านับถือพระพุทธศาสนามีคนเป็นจำนวนมากเหมือนกันที่ยอมรับนับถือแต่ว่าคนที่ไม่ยอมรับนับถือหรือไม่ยอมรับความช่วยเหลือของพุทธศาสนาก็มีมากเกินไปขอให้ท่านทั้งหลายมานั่งดูนั่งคิดดูกันแล้วกันว่าพระพุทธเจ้าตั้งใจช่วยจริงๆนะว่าถ้าหวังผลประโยชน์ของท่านแล้วก็หมายความว่าถ้าบวชเข้ามามันจะดีก็มีความเป็นสุขก็อาศัยชาวบ้านเขาหากินกินข้าวของชาวบ้านที่อยู่ชาวบ้านสร้างให้อย่าลืมว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรท่านเป็นลูกของกษัตริย์และท่านก็เป็นกษัตริย์ด้วยถ้าจะต้องอาศัยที่ชาวบ้านเขาให้กินท่านเป็นกษัตริย์ดีกว่า เพราะว่ากษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมากในสมัยนั้นมีอำนาจเต็มที่มีความเป็นอยู่ดีกว่ามาบวชเป็นพระต้องนอนกลางดินกินกลางทรายทั้งนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าชาวโลกมีความทุกข์ต้องการจะให้มีความสุขจึงได้เสียสละความสุขส่วนตนเสียและก็มาเพิ่มพูนความสุขให้แก่บุคคลอื่นแต่ทว่าท่านทั้งหลายอาการอย่างนั้นใครบ้างหนอที่รับความช่วยเหลือทางพระพุทธศาสนา เป็นอันว่าการที่บรรดาประชาชนหลายท่านด้วยกันมาพูดว่าพระพุทธศาสนานี่ไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์เลยวัดวารามสร้างกันสิใหญ่โตแต่ความจริงวัดที่จะสร้างขึ้นมานี่สร้างด้วยกำลังศรัทธาของบุคคลผู้ช่วยเหลือไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยกำลังของพระสงฆ์ในพุทธศาสนาแล้วเขาก็บอกว่าพระบวชเข้ามานี่ทำให้เศรษฐกิจยับเยินไม่ได้เสียภาษีก่อนไม่ได้สร้างความเจริญไม่ได้ช่วยประเทศชาติสำหรับผู้พูดเองก็ไม่มีความเข้าใจนักเรื่องของพระของสงฆ์ของท่านก็ไม่มีความเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะกล่าวกันอย่างนั้นจริงๆจะมองกันดูอีกทีก็มีพระเป็นจำนวนมากเหมือนกันที่ช่วยให้ประเทศชาติเจริญขึ้นอย่างสมัยก่อนด้านเหนือก็มีครูบาศรีวิชัยนี่ท่านก็ทำถนนหนทางแม้แต่ขึ้นดอยสุเทพท่านก็ทำเวลานั้นรัฐบาลยังทำไม่ได้ท่านก็ทำได้และอย่างหลวงปู่ชุ่มปาสาธิโกวัดบางมุยทางขึ้นไปดอยตุงซึ่งเป็นทางระยะไกลทั้ง17กิโลท่านก็เป็นผู้บุกเบิกเป็นคนแรกการทำทั้งสองท่านนี้ไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้จ่ายทองอาศัยแรงศรัทธาของบรรดาประชาชนช่วยกันทำท่านไม่มีงบประมาณจะได้ทำก็ไม่มีใครก็ให้งบประมาณหากว่าท่านทั้งหลายเห็นว่าพระทั้งหลายยังช่วยประเทศชาติไม่พอก็น่าจะทำได้อาศัยการขอร้องกับบรรดาพระผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ควบคุมให้วัดแต่ละวัดเข้าประสานงานกับทางรัฐบาลได้เป็นไปแต่โดยธรรมตามพระธรรมวินัยถ้าไปขอร้องท่านเกินพระธรรมวินัยนี่พระก็ทำไม่ได้ความจริงพระท่านทำได้เยอะเพราะท่านติดต่อกับประชาชนได้ดีเพราะเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนอยู่แล้วแต่ถ้าว่าทั้งนี้ก็ต้องขอให้บรรดาพระผู้ใหญ่ท่านเลือกพระสักหน่อยหนึ่งคือคนที่จะเข้ามาเป็นพระแล้วก็ปกครองวัดขอให้ท่านนั้นหลายเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงเพียงเท่านี้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ชนะจิตใจคนเพราะว่าเป็นที่เคารพนับถือของคนในเมื่อเป็นที่เคารพนับถือของคนแล้วก็สามารถจะชักจูงคนให้ช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดหนึ่งปีหนึ่งทำชิ้นหนึ่งซึ่งไม่มากนักตามกำลังของบุคคลในหมู่นั้นจะพึงทำได้ถ้าต่างวัดต่างช่วยกันทำแบบนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่งบประมาณรัฐบาลก็ไม่ต้องจ่ายมากความเจริญรุ่งเรืองก็จะมีขึ้นถ้าจะถอยหลังจากนี้ไปประมาณถึง30ปีเศษเห็นว่าในสมัยนั้นรัฐบาลท่านมีความฉลาดหรือว่าท่านยังโง่กว่าสมัยนี้อาตมาก็ไม่ทราบนะก็ต้องขอพูดว่าท่านมีความฉลาดอยู่จุดหนึ่งเอาจุดเดียวแต่ความจริงท่านฉลาดมากถ้าวัดใดสร้างโรงเรียนตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการราคาของโรงเรียนหลังนั้น1บาทสร้างเสร็จทางรัฐบาลให้50สตางค์ให้ครึ่งหนึ่ง เป็นอันว่าในสมัยนั้นวัดต่างๆสร้างโรงเรียนกันเป็นแถวเพราะว่าเงินที่เหลือจากนั้นได้มาจากศรัทธาของประชาชนนี่จะเห็นว่าถ้าทางรัฐบาลสนับสนุนราชการสนับสนุนแล้วก็วัดทำได้ดีแล้วก็เป็นการไม่สิ้นเปลืองงบประมาณวัตถุและอาคารทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาถ้าเป็นงบประมาณเสียทั้งหมดชาวบ้านจะเห็นว่าไม่เขาไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเป็นของทางราชการแต่ว่าในสมัยนั้นในเมื่อวัดสร้างขึ้นมาแล้วชาวบ้านต้องร่วมแรงงานกันด้วยต้องเงินทองมาสร้างเสริมด้วยช่วยให้เขาคิดว่าโรงเรียนหลังนั้นเป็นทรัพย์สมบัติของเขาเขาก็เลยช่วยกันบำรุงรักษานี่ประโยชน์มันก็มีอย่างนี้เป็นอันว่าคำแนะนำของพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอย่าคบคนพาลจงคบแต่บัณฑิตบัณฑิตก็คือคนดีมีปัญญามีเมตตาปราณีทั้งสองรายการนี้ถ้าหากว่าโลกปฏิบัติได้รับความช่วยเหลือขององค์สมเด็จพระจอมไตรที่ทรงแนะนำไว้ขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันคิดว่าโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ความจริงเรื่องนี้ยังไม่จบเรื่องของบัณฑิตและพาลนี้ยังไม่จบยังมีอีกมากแต่สำหรับวันนี้เวลามันหมดเสร็จแล้วก็ต้องขอลาก่อนก่อนจะลาก็ขอท่านทั้งหลายผู้ฟังฟังแล้วก็คิดด้วยช่วยกันคิดว่าองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรที่ประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นมาช่วยโลกแล้วได้อย่างแล้วก็ชาวโลกรับความช่วยเหลือของพุทธศาสนาแล้วก็อย่างวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี